Debatit kryesor nga Euronews Albania.
Presidenca publikon përgjigjet për 72 pyetjet e kushtetueses. Prindri çesin vajzat e mitura në Afganistan, shkak varfëria. Macron pas takimit me Putin, ditët në vijim vendimtare për fatin e Ukrainës. Rusia mund të pushtojë Ukrainën me 70% të forcave ushtarake. Papa Francesku për herë të parë në një emision televiziv. Meta mund të mbyllë Facebook e Instagram në Evropë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.